Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis ini. Semoga duduknya kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu, ya, ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Ja'ala likulli syai'in sababa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, segala sesuatu itu ada sebab. Nah, yang harus kita tempuh dan berbahagialah mereka yang mengetahui sebab-sebab kebaikan, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh sebab-sebab kebaikan itu. Dua hal. Diberi oleh Allah petunjuk sehingga mengerti sebab-sebab kebaikan, dan yang kedua, Allah Jalla wa ala beri taufik dia untuk menempuh sebab kebaikan itu. Naam. Allahu Jalla wa ala min hikmatihi, di antara hikmahnya menjadikan, ya, segala sesuatu kebaikan-kebaikan ada kunci, ada kunci-kuncinya. Sebagaimana kejelekan asyar juga ada kunci-kuncinya. Naam. Jadi kebaikan itu ada kunci, yang dengan kunci itu akan terbuka kebaikan, sebagaimana asyar kejelekan juga ada kunci, yang kalau dibuka maka akan terbukalah kejelekan. Naam. Sekali lagi, berbahagia seorang hamba yang Allah Jalla wa'ala beri dia ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia hidayah sehingga mengerti kunci-kunci kebaikan. Dan berbahagia ketika dia juga diberi bimbingan oleh Allah Jalla wa'ala, membuka dengan kunci itu, yakni menempuh sebabnya, sehingga dia mendapatkan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebutkan beberapa contoh. Syukur adalah kunci, kunci terjaganya nikmat dan ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kunci hilangnya nikmat dari Allah Subhanahu. Allahu Jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la in syakartum la azidannakum, sungguh pasti kami Allah Jalla wa ala akan menambah nikmat-nikmatku atas kalian. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Coba perhatikan tiga orang Bani Israel yang Allah uji. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang fakir dan mereka memiliki marad, penyakit yang menjadikan manusia menjauh dari mereka. Kisahnya ma'ruf. Yang pertama, orang yang terkena penyakit baros, penyakit sopak pada kulitnya. Yang kedua, orang yang terkena penyakit aqra, botak pada rambutnya, kepalanya berpenyakit. Dan yang ketiga, rajulun a'ma, orang yang buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah berkehendak menguji mereka bertiga. Alhasil mereka itu diberi oleh Allah kesembuhan, semuanya diberi kesembuhan. Dan mereka semuanya diberi oleh Allah harta, bukan sedikit, banyak. Yang pertama memiliki onta, satu lembah onta. Fakana lihada wadin minal ibili, wahada wadin minal bakori, wahada wadin minal ghanami. Yang pertama memiliki satu lembah onta, yang kedua satu lembah sapi, yang ketiga satu lembah domba, kambing. Diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah kesembuhan, setelah sebelumnya mereka fakir, setelah sebelumnya manusia menjauh dari mereka, karena di samping kefakirannya mereka juga berpenyakit. Kemudian setelah mereka diberi oleh Allah Jalla wa'ala sekian banyak nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka. Datang malaikat kepada orang yang pertama yang dulu terkena penyakit baros. Datang malaikat dalam bentuk dan rupa seperti orang ini dulu terkena penyakit baros juga. Nah, fakir dan berpenyakit seperti dia dulu. Semestinya ketika dia melihat sosok seperti ini, dia teringat masa lalunya. Semestinya kan seperti itu. Iki awakku mbiyen. Semestinya seperti itu. Tapi subhanallah, malaikat datang kepada orang ini kemudian mengatakan, ya, saya seorang yang miskin, rajulun miskin, wabnu sabil, qad inqata'a bi as-sabil. Saya orang miskin, saya musafir, terputus perjalanan saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan bantuan dari kamu. tolong beri untuk saya satu ekor unta. Minta satu dari satu lembah yang tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung, namanya satu lembah sulit ngitungnya, saking banyaknya. Apa kata orang ini? Al-hukuku kasirah. Mohon maaf, tanggungan saya banyak. Subhanallah. Tidak bersyukur dengan berbuat kebaikan. Kemudian diingatkan oleh malaikat ini, sepertinya saya mengenal engkau. Bukankah engkau dulu orang yang terkena penyakit baros? Kamu fakir, dijauhi oleh manusia. Kemudian Allah sembuhkan penyakitmu. Kemudian Allah beri kamu harta sehingga kaya seperti ini. Kekufuran lagi, kufur nikmat muncul dari lesannya. Kalau tadi perbuatannya, sekarang dari lesannya. Dia mengatakan, ya, innama waristuhu kabiran an kabirin. Jangan salah, ini harta ini saya dapatkan dari nenek moyang, ini warisan. Tidak mengakui masa lalunya, subhanallah. Tidak bersyukur kepada Allah. Maka dikatakan oleh malaikat ini, jika kamu berdusta, Allah akan mengembalikan keadaannya seperti dulu. Langsung kembali seperti dulu. Hilang hartanya, habis hartanya, dan juga terkena penyakit seperti dulu. Sakit menimpanya, fakir juga meliputi dirinya. Orang yang kedua sama, tapi berbeda dengan orang yang ketiga. Rajulun a'ma. Datang seorang malaikat dalam rupa orang yang buta dan fakir. Kemudian dia mengatakan, saya seorang yang miskin, saya ibnu sabil, terputus jalan saya, tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan kamu, bantuan kamu, tolong beri saya seekor kambing. Subhanallah, ini orang ya tidak perlu banyak diingatkan, langsung mengatakan, saya seperti kamu dulu, saya seperti kamu dulu persis, fakir, buta, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat matahari, melihat bumi, melihat alam ini, dan Allah beri saya kekayaan sebanyak ini. Maka demi Allah, saya tidak akan menghalangi kamu. Silahkan kamu mengambil sesuka kamu, apa yang kamu butuhkan, dan tinggalkan sesuka kamu. Nah, ternyata tidak diambil, memang malaikat tidak butuh. Maka malaikat pun mengatakan, sungguh aku adalah utusan Allah yang Allah utus untuk menguji kalian bertiga. Terbukti bahwa syukur kepada Allah adalah kunci ditambahnya nikmat dan kunci terjaganya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kufur adalah kunci kejelekan, tercabutnya nikmat Allah jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara pintu-pintu kebaikan adalah doa. Doa adalah pintu ijabah. Doa adalah pintu ijabah, pintu pemberian dari Allah subhanahu, kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qaribun ujibu da'watat da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, idza sa'alaka, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, katakan aku ini dekat. Ujibu, aku menjawab, mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku, jika mereka berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza ta'an, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa jika berdoa, jika mereka berdoa kepadaku. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan apa saja, baik kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat, pintu itu adalah doa. Tinggal apakah kita mau berdoa kepada Allah subhanah, membuka pintu ijabah dengan doa atau tidak. Ketika seorang membuka pintu itu dengan doa, maka ijabah, ijabah Allah, pengkabulan Allah menyertai doa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita semuanya untuk berdoa dan menjanjikan ijabah, udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang salaf bernama Al-Mutarrif atau yang lain merenung, saya melihat fulan mendapatkan kebaikan ini, saya lihat fulan yang lain mendapatkan kebaikan itu, fulan mendapatkan ini, fulan mendapatkan itu. Sebagaimana kalau kita merenung, kita lihat tetangga kita, masya Allah, Allah beri dia anak-anak soleh. Lihat lagi tetangga yang lain, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia kemudahan rezeki yang halal. Kita lihat tetangga kita yang lain, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala beri dia kesembuhan. Kita lihat tetangga kita yang lain, masya Allah, panennya berhasil. Saya melihat kebaikan-kebaikan diperoleh oleh manusia, fulan, alan. Kemudian saya renungkan, saya bertanya, siapa yang memberikan kebaikan-kebaikan itu? Jawabannya Allah. Fa'alimtu, maka saya pun tahu dan menyadari bahwa kunci kebaikan itu adalah doa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua kebaikan itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan Allah yang memberi, harta yang halal Allah yang memberi, anak yang soleh Allah jalla wa ala yang memberi, ilmu yang bermanfaat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi. Fa'alimtu, maka saya tahu bahwa pintu kebaikan itu adalah doa. Semua kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan di akhirat. Oleh karena itu diantara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, keselamatan dari neraka, pintunya adalah doa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bersemangatlah di dalam berdoa kepada Allah subhanah, dan yakinlah Allah akan mengabulkan. Dan yang namanya pengkabulan doa itu tidak mesti dalam bentuk apa yang dia minta. Dalam hadis dikatakan, ma min muslimin yad'ullaha bidakwatin, tidaklah ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa, sebuah doa, illa istajaballahu lahu au da'watahu, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Imma bisa jadi antu'ajjala lahu fid dunya, bisa jadi Allah segerakan permintaannya, diberi di dunia. Dia minta apa dikasih di dunia. Wa imma bisa jadi dikabulkan dalam bentuk lain, antu attu ajjal lahu fil akhirah, diakhirkan nanti di akhirat, dikabulkan tapi diakhirkan. Makanya jangan suudzon pada Allah, saya sudah doa pada Allah minta anak tidak dikasih oleh Allah. Saya sudah doa kepada Allah pekerjaan yang mudah, sampai saat ini belum dapat pekerjaan yang mudah. Sulit semuanya. Jangan suudzon, doanya belum dikabulkan. Bisa jadi doa itu dikabulkan, disegerakan apa yang dia minta, atau diakhirkan nanti pada hari kiamat. Atau kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusraf anhu, akan dipalingkan dari dia asu, kejelekan. Semisalnya, naam, bisa jadi banyak kejelekan yang akan menimpa kita. Tapi ketika kita banyak berdoa pada Allah, minta kepada Allah, kejelekan-kejelekan itu dipalingkan, dipalingkan, dipalingkan oleh Allah Subhanahu. Itu pengkabulan doanya. Ketika sahabat mendengar itu tadi, sabda dari Nabi, tertegun mereka para sahabat, takjub mereka dengan hadis ini. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, menimpali sabda Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, idzan nuksirud du'a, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan perbanyak doa. Kata Nabi, Allahu aksar, perbanyak doa. Sebanyak apapun yang kamu minta, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa permintaan kalian itu besar. Tidak ada yang besar bagi Allah. Semua yang kita minta itu, kalau Allah beri kepada kita, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu. Jadi doa itu adalah kunci apa? Kebaikan. Baik, kita sebutkan contoh yang lain, kunci kejelekan dan kunci kebaikan. Rasul sebutkan dalam satu hadis, ada di sana as-sidqu, kejujuran. Ada di sana apa? Al-kadzib, kedustaan. Keduanya itu kunci. Naam. Beliau bersabda yang maknanya kurang lebih, naam, alaikum bisidq. Hendaknya kalian menjadi orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan, menjadi kunci kebaikan. Jujur. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantar seorang kepada jannah. Wa innar rajul la yasduku wa yataharras sidqa illa kataballahu minas siddiqin au kama qala rasul au siddiqa. Tidaklah ada seorang yang dia berusaha untuk selalu jujur dalam ucapannya, selalu jujur dalam pembicaraannya, terus berusaha jujur, kecuali akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang siddiqan. Jujur adalah kunci kebaikan. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah oleh kalian kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefujuran itu mengantarkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban au kama qala rasul ali sallallahu wasallam. Tidaklah seorang terus berdusta, membiasakan kedustaan, tidak berhati-hati dari kedustaan, kecuali akan dicatat di sisi Allah, ditetapkan dia sebagai kadzaban, seorang pendusta. Memang benar, ma'asyiral muslimin, orang kalau sudah berdusta sekali, dilanjutkan dengan dusta berikutnya. Nah, bapak ada di rumah? Tidak. Padahal di rumah. Kemana? Pergi. Dusta yang kedua. Pergi kemana? Jakarta. Keberapa? Tiga. Jakartanya mana? Jakarta Tenggara. Tidak ada. Noib. Naik apa? Naik kapal. Oh, naik kapal. Ya kedip, berdosa sekali, lanjut yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, dusta. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Dan sebesar-besar kunci itu adalah kalimat la ilaha illallah, fahuwa miftahul jannah. Kita akhirkan dengan ini, dari contoh-contoh kunci-kunci kebaikan. Nah, Nabi pernah bersabda dalam hadis mutakallam fi, hadis ini mutakallam fi, ada pembicaraan tentang sanadnya, tetapi makna hadis ini sahih, yaitu hadis miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu la ilaha illallah. Kenapa kita katakan maknanya sahih? Karena banyak hadis yang menunjukkan makna tersebut, seperti hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min muslim yatawaddo fayuhsinul wudhu'a." Tidaklah seorang muslim yatawaddo berwudu, kemudian dia memperbaiki wudhunya, menyempurnakan wudhunya, thumma yaqul, kemudian dia berdoa setelah wudhunya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah. Tidaklah seorang berwudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian setelah wudhu itu dia membaca dua syahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada la ilaha illallah dia ucapkan, Muhammadur Rasulullah, illa kecuali futihat lahu, dibukakan untuknya, abwabul jannah as-samaniyah, pintu surga yang delapan. Alhasil ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui pintu-pintu kebaikan untuk kita tempuh, dan kita mengenal kunci-kunci kejelekan untuk kita tinggalkan, maka itu semuanya ada pada syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun yang dibutuhkan untuk umat, oleh umat ini, kecuali sudah saya jelaskan. Dan tidak ada sedikit pun dari kejelekan kecuali juga telah aku beri peringatan umat ini darinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi pernah mengabarkan bahwa ternyata di antara manusia juga ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia menjadi kunci yang membuka kebaikan. Sebagaimana di sana ada manusia yang justru menjadi kunci yang membuka kejelekan-kejelekan. Subhanallah. Hatta manusia ada yang Allah jadikan sebagai pembuka-pembuka kebaikan, sebaliknya ada yang membuka pintu-pintu kejelekan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah fi sunanihi dalam Kitabul Muqaddimah, wa hadzal hadis hasanahu Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani menghasankannya di dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ali salatu wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarr, wa inna minan nasi mafatiha lis syarri wa lis syarri maghaliqa lil khairi, fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi, wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihash syarri ala yadayhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nas, sungguh di antara manusia itu ada yang mereka adalah mafatihalil khair, pembuka-pembuka, kunci-kunci kebaikan, maghaliqa, dan penutup penutup kejelekan. Ada manusia yang seperti itu. Wa inna minan nas, tetapi juga di sana ada manusia yang mereka itu justru sebaliknya, mafatihal syarr, menjadi pembuka, menjadi kunci-kunci kejelekan, maghaliqalil khair, menjadi penutup-penutup kebaikan. Subhanallah. Dan Allah takdirkan itu terjadi di muka bumi ini, imtihanan wabtilaan, sebagai ujian. Orang yang jelek menjadi ujian bagi orang yang baik, sebagaimana orang yang baik menjadi ujian bagi orang yang apa? Yang jelek. Nah, Allah jadikan satu di antara kalian fitnah, yang kaya menjadi ujian bagi yang miskin, yang miskin menjadi ujian bagi yang kaya. Seorang ayah menjadi ujian bagi anaknya, seorang anak menjadi ujian bagi ayahnya. Ada manusia yang seperti itu. Allah jadikan dia sebagai pembuka kejelekan dan pengunci kebaikan. Kemudian Nabi bersabda, fatuba, maka berbahagialah, beruntunglah, dan kebaikan yang akan dia peroleh ketika dia menjadi orang yang Allah jadikan mafatihal khair. Liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadaih, tangannya itu menjadi sebab terbukanya kebaikan melalui tangannya. Wawailun, dan celaka, liman ja'alallah, bagi orang yang Allah jadikan dia mafatihas syarri ala yadaih, menjadi pembuka-pembuka kejelekan dengan sebab tangannya. Sabda Nabi ini adalah berita, khobar, berita bahwa di sana ada model manusia seperti ini dan ada model manusia seperti itu. Dan terkandung di dalam berita dari Nabi ini irsyad, bimbingan. Karena tidaklah berita itu sekedar berita, tetapi berita itu ya terkandung motivasi agar seorang menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Karena itu didoakan oleh Nabi, fatuba, semoga keberuntungan, kebaikan. Nah, bagi orang yang Allah jadikan dia pembuka-pembuka kebaikan dengan sebab tangannya. Dan celaka bagi mereka yang justru menjadi pembuka-pembuka kejelekan dan pengunci-pengunci kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, sekali lagi sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini terkandung di dalamnya motivasi, irsyad, ada bimbingan agar kita berusaha menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup celah-celah kejelekan. Dan ini adalah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, adakah contoh orang yang Allah jadikan menjadi pintu atau kunci kebaikan untuk bisa kita contoh dan kita teladani? Maka insya Allah kita semuanya sepakat dan tidak ada yang tidak sepakat. Contoh yang terbaik adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan beliau sebagai mafatiha lil khairi, pembuka kebaikan, maghaliqa lis syarr, pengunci kejelekan-kejelekan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja berikutnya adalah generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in wa tabi'u tabi'in. Tetapi contoh yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidaklah kita berbuat kebaikan dalam agama ini kecuali pembukanya adalah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, Rasul mendapatkan pahalanya. Kita duduk di sini, ma'asyiral muslimin, dan kita duduk di majelis-majelis ilmu, ya, dengan penuh harap, dengan penuh rojak kepada Allah Subhanahu, ingin mendapatkan sakinah, ketenangan, ingin diliputi rahmat, ingin dikerumuni malaikat-malaikat Allah, dan ingin disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala. Kita semangat untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, ke masjid, masjid-masjid Allah, ke majelis-majelis ilmu, karena Nabi mengingatkan, mendorong, membuka kebaikan itu. Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, tidaklah ada suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, mentadarusinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Terbuka kebaikan, ditampakkan kebaikan. Siapa yang ingin mendapatkan sakinah, datanglah ke majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah, datanglah ke majelis ilmu. Itu kunci untuk mendapatkan kebaikan, diliputi rahmat. Wa hafathumul malaika, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat-Nya. Rasul membuka kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba antum baca setiap hadis. Coba antum baca setiap kejadian yang dialami oleh Rasul. Pasti itu adalah pembuka kebaikan atau penutup apa namanya? Kejelekan. Pasti. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dapatkan dalam satu kejadian, kita dapatkan Nabi alaihi salatu wasallam membuka kebaikan, di saat itu juga Nabi menutup kejelekan. Subhanallah. Allah telah mengumpulkan itu pada diri Rasul alaihi salatu wasallam. Datang seorang badui A'rabi, dakhala al-masjid, masuk ke masjid, Masjid Nabawi. Tiba-tiba menuju salah satu sisi masjid, fabal, kemudian dia kencing. Ja'a arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Kencing di salah satu sisi masjid. Fazajarahun nas. Maka manusia ketika itu, yakni para sahabat, dengan kecemburuan mereka terhadap ya al-haq, cemburu melihat apa namanya kemaksiatan, mereka ingin melarang badui ini, menariknya atau mengeluarkannya dari masjid ya, dengan keras. Naam. Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia, la tuzrimu, jangan kalian ganggu dia, paksa dia untuk keluar, da'uhu, biarkan dia. Fabal, maka dia pun kencing dengan tenang sampai selesai. Nah, di masjid, enak sekali dia namanya. Kencing di masjid, dibiarkan. Nabi mengatakan, da'u. Thayyib, setelah selesai kencing, ya, ada kejelekan di situ, najis. Ya atau tidak? Nabi kemudian berkata kepada sahabat, fa'amarohum bidhanu bin min ma fa'uhriku alih. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian ditumpahkan pada bekas kencing yang tidak banyak, hanya di titik itu saja, karena tanah masjid ketika itu sangat menyerap. Begitu disiram air satu ember, hilang najis itu, meresap bersama dengan apa? Air. Hilang kemungkaran ketika itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menasihati orang ini. Ya. Sesungguhnya masjid itu tidaklah dibangun untuk yang seperti ini, bukan untuk buang hajat, bukan untuk kencing dan seterusnya, tetapi dibangun untuk doa, sholat, zikir kepada Allah subhanahu. Naam, subhanallah, membekas dalam hati orang ini. Asy-syahid, ini kisah ma'rufah. Dalam kisah ini dibuka pintu-pintu kebaikan sebagaimana ditutup pintu-pintu apa? Kejelekan. Naam, dengan ya, dengan diselamatkannya manusia dari sekian banyak mafsadah, berarti terbuka apa? Kebaikan, kebaikan bagi kaum muslimin, bagi para sahabat. Naam, sekaligus menutup, mengunci apa? Kejelekan. Kalau dibiarkan ya, sahabat menarik orang ini ya, berteriak menasihatinya, betapa banyak kejelekan yang akan terjadi. Suara yang keras, gaduh di masjid. Mungkin bukan hanya itu, pertikaian, badui ya, marah bisa jadi, emosi ya, kelahi ya. Kemudian kencing mengenai masjid lebih luas, terbuka aurat. Lagi kencing kemudian dia apa namanya, terbuka aurat, orang akan melihat aurat. Kemudian kencing itu di samping luas di masjid juga akan mengenai badan orang ini, kencing juga akan mengenai pakaian orang ini, kencing juga akan mengenai pakaian-pakaian para sahabat, kencing juga akan mengenai baju-bajunya para sahabat. Kemudian akan menjadikan sholat itu akan terlambat, barangkali terakhir, berakhir terlambat, orang pada pulang. Butuh air yang lebih banyak untuk bersuci. Masing-masing butuh air. Yang ini mensucikan pakaiannya, ini mensucikan badannya. Masjid pun juga semakin sulit untuk disucikan. Dan mafasid yang lain. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, bahwa siapa yang ingin menjadi orang yang menjadi pembuka kebaikan, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan menjadi orang yang membuka kebaikan. Dengan itu kita akan menjadi orang yang membuka kebaikan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adzan ya. Belum. Berapa menit lagi? Habis ya? Lanjut. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di majelis kita ini, kita akan mengingatkan salah satu kunci kebaikan yang mari kita bangun bersama. Kunci kebaikan yang kita maksud adalah kita berperan di dalam nasr al-ilm, menebarkan ilmu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan kaidah agar kita menjadi pembuka kebaikan adalah mencontoh Nabi. Itu kaidahnya. Dan rinciannya sangat banyak. Dan adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam menjadi pembuka kebaikan karena beliau menebarkan ilmu. Yatlu alaihim ayatihi. Beliau membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim. Dan mensucikan manusia. Mengajari mereka akhlak-akhlak yang baik. Dan memperingatkan mereka dari akhlak yang tidak baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dan beliau mengajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan juga hadis. Beliau sebarkan, beliau sampaikan di setiap majelis beliau. Tidak mengenal lelah. Di pasar beliau sampaikan ilmu. Ketika jihad beliau sampaikan ilmu. Ketika safar haji beliau sampaikan ilmu. Ketika safar umroh beliau sampaikan ilmu. Ketika sedang duduk bersama dengan para sahabat, makan, minum, sampaikan ilmu. Dengan itu ya, seorang menjadi pembuka kebaikan-kebaikan. Karena ilmu itu adalah sebab kebaikan. Kalau kita menebarkan ilmu, berarti kita menjadi kunci yang membuka kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Dia ngerti ilmu, kemudian dia sebarkan. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya beliau sendiri yang menebarkan, beliau juga mendorong para sahabat, beliau ajari untuk menebarkan ilmu. Beliau utus Mus'ab bin Umair ke Madinah sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau utus Mu'ad ke Yaman untuk membuka na'am ilmu di sana, menebarkan ilmu. Dan beliau juga mengingatkan kepada umatnya untuk menebarkan ilmu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, satu hadis, satu ilmu yang kamu tahu, yang itu adalah sesuatu yang hak, sampaikan. Maka dengan itu seorang telah membuka kebaikan. Dan madrasah, ma'had, ini tempat untuk kita berbuat. Seperti ma'had ini dan ma'ahid yang lain dari ma'ahid Ahlus Sunnah, yang semoga Allah memberikan keberkahan, barokah kepada ma'ahid Ahlus Sunnah. Ini menjadi ladang amalan bagi kita, agar kita menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Jangan sampai kita tertinggal, tidak memberikan andil untuk ilmu, untuk tersebarnya ilmu. Jangan tertinggal. Jangan menjadi orang-orang yang malas. Jangan menjadi orang-orang yang merasa cukup, wis dulurku wis ana sing ngurusi. Tidak, ikhwan. Betapa banyak kita bisa berbuat di ma'had. Kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan wakaf masohif, kita bisa memberikan wakaf kitab-kitab, kita bisa memberikan wakaf lampu yang padam barangkali. Nah, kita bisa memberikan bantuan mungkin penghangat air bagi anak-anak yang sedang sakit, kedinginan, tidak bisa mandi dengan air dingin, ada water heater, hangat. Menjadikan dia semakin nyaman dalam belajar. Ada yang duduknya di bawah, dingin, belikan karpet. Itu anak-anak kita yang akan menjadi du'at ilallah di masa mendatang, di saat kita sudah tidak ada. Nah, mereka lah yang akan melanjutkan untuk menyampaikan ilmu di saat kita sudah dikubur. Dan ingat, ilmu itu diantara perkara yang pahalanya mengalir terus. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza matal insanu inqata'a amaluhu. Seorang kalau mati terputus amalannya, illa min salasin, kecuali tiga perkara tidak putus. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Dan tiga-tiganya itu ada di ma'had, di madaris Ahlus Sunnah. Sedekah jariah saking banyaknya, gelas pun bisa disedekahkan, diwakafkan. Selama gelas belum pecah, pahalanya mengalir. Sendok pun bisa dijadikan wakaf. Jangan dianggap wakaf itu harus tanah yang luas. Kompor yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus, kalau bisa bahkan mungkin baru, pondok juga perlu itu, nam kasih, barangkali bermanfaat. Ya. Nah, selama masih dipakai pahala mengalir. Kitab, mushaf, diwakafkan. Tidak harus sesuatu yang banyak, tidak harus sesuatu yang besar. Sepertinya sudah masuk isya. Fadl dikumandangkan azan. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita simpulkan sedikit bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai mafatih lil khair, kunci-kunci pembuka kebaikan, maghaliq lis syarr, dan penutup kejelekan-kejelekan. Sebaliknya ada di antara hamba-hamba Allah, sebaliknya Allah jadikan sebagai mafatih lis syarr, kunci-kunci yang membuka kejelekan, maghaliq lil khair, justru menutup kebaikan-kebaikan. Naam, kabar dari Rasul alaihi salatu wasalam ini sekali lagi terkandung di dalamnya motivasi untuk kita menjadi mafatih lil khair, dan juga ada ancaman dari kita, dari Allah dan Rasulnya, dari seorang menjadi mafatih lis syarr. Maka minal masyru', termasuk perkara yang disyariatkan adalah menempuh sebab agar menjadi mafatih lil khair, pintu kebaikan. Dan sudah kita simpulkan tadi bahwa kaidahnya agar menjadi orang yang membuka kebaikan adalah al-iqtida bir rasul alaihi salatu wassalam, menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjadi pembuka kebaikan-kebaikan. Naam, dari sini pula ma'asyiral muslimin tampak betapa pentingnya thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena dengan itulah seorang bisa mencontoh Rasul, dengan itulah seorang akan menjadi ulama. Dan ulama dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi sesudahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah nabi orang-orang yang menjadi penerus, yang membuka kebaikan-kebaikan dengan nasr al-ilm, dengan menebarkan ilmu, yaitu dengan dimunculkannya para ulama. Maka sekali lagi, menuntut ilmu diantara sebab untuk seorang menjadi kunci yang membuka kebaikan. Maka bagi Anda, kalian para penuntut ilmu yang sejak kecil belajar sedikit demi sedikit, berbahagialah kalian dan terus bersemangat kalian, karena kalian sedang menempuh sebab untuk menjadi kunci pembuka kebaikan. Bagi Anda orang tua yang anak-anak Anda belajar di ma'ahid ahli sunnah, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, berbahagialah Anda, doronglah putra-putri Anda untuk terus berada di atas jalan ilmu ini. Motivasi mereka, bantu mereka dengan doa, dengan semangat yang terus dipompa pada diri mereka, bantu mereka, naam, sesuai dengan kemampuan Anda. Dan bagi kita secara umum, mari kita memberikan andil yang terbaik untuk tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu. Naam. Dan tidak ada satu dirham pun yang kita keluarkan, sedikit pun dari harta yang kita keluarkan di jalan ilmu, kecuali itu adalah keberkahan, kebaikan. Naam. Maka jadilah orang yang betul-betul berupaya untuk membantu berjalannya ilmu, berjalannya tadris. Nah, jangan kemudian justru kita menjadi sebab yang menjadikan naam terkuncinya kebaikan-kebaikan. Menghalangi orang dari ilmu, menghalangi orang dari, subhanallah, ada saja yang seperti itu terjadi. Taklim sudah jalan di sebuah masjid misalnya, kemudian ada orang yang hasad, ditutup, jangan taklim. Subhanallah, menjadi sebab terputusnya, tertutupnya kebaikan. Nah, barangkali Anda hanya sekedar nembung di sebuah masjid, Pak, kadose jamaah kathah nggih. Bapak-bapak sepuh niki nek diajari maos Quran kadose sae niki. Dipun ajari doa-doa pripun nggih sae nipun. Oh, ya ora apa-apa. Ana apa sing iso ngajar? Wonten ustaz. Antum sebagai pembuka. Yang tadinya masjid itu tidak makmur menjadi makmur dengan sebab antum mengetuk pintu. Nah, ustadznya berat kalau berangkat ke sini, ya. Sudah capek ngajar di pondok. Nah, mesake kalau naik motor juga jualan rame. Wis aku tak jemput. Nah, saya punya mobil. Untuk apa mobil saya beli kalau bukan untuk seperti ini? Nah, apalah artinya, ya, mobil tidak punya arti kalau saya gunakan hanya untuk hiasan saja. Saya yang jemput ustaz. Nah, dijemput ustaz itu kunci kebaikan. Nah, jangan kemudian iso ustaz yo iso maka dhewe namanya. Ya bisa memang ya, tapi apa tidak ingin kita punya andil namanya? Apa anda ingin kita punya andil? Barangkali ustaz capek dari pagi sampai sore nasmi anak-anak, ya kan? Pulang ke rumah, pekerjaan rumah, sore masih nasmi lagi, belum lagi menyiapkan ba'dal maghrib berangkat naik motor. Bisa, alhamdulillah Allah beri kekuatan. Tapi apakah tega kita berpangku tangan sementara kita berlebihan waktu, berlebihan tenaga? Iya. Mobilnya bagus, masya Allah. Nah, ya. Innova Reborn, ya kan. Pajero Reborn kalau ada, ya kan. Yang satu lagi apa? Eman-eman, ya, manfaatkan. Saya yang jemput ustaz. Nah, terkadang setan juga membisiki bisikan-bisikan yang tidak baik. Ora usah terlalu semangat. Ya. Mbok darani wong sing kesemangatan, ya. Jangan terlalu sibuk dengan malu, nanti mbok ndak ikhlas. Dibisiki syaitan, ada saja syaitan membisiki. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam betapa banyak membukakan kebaikan-kebaikan sampai tidak ada satu kebaikan pun kecuali dibuka oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah mengatakan, jangan kamu meremehkan sedikit pun dari perbuatan baik, meskipun sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Apa ada yang lebih dari ini? Memberi harta tidak bisa, tenaga tidak bisa, bisanya hanya senyum. Alhamdulillah, jangan kamu remehkan kebaikan meskipun hanya dengan memberikan wajah yang berseri. Bersedekah walaupun hanya separuh biji kurma. Ittaqillah walau bisyiqqi tamratin. Naam. Bertakwalah kepada Allah, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh apa? Kurma. Wallahu a'lam bissawab. Dengan itu seorang akan menjadi pintu-pintu atau pembuka pintu-pintu kebaikan insyaallah taala. Baik, sebelum kita tutup ikhwan, ada beberapa asilah. Di antara pertanyaannya, anak diberikan hibah harta dari orang tua sebelum meninggal. Artinya dia mendapatkan harta pemberian orang tuanya, dan saat ini kami niat untuk menjualnya. Zahirnya ini beberapa anak, kalimatnya kami, untuk berbuat kebaikan kepada orang tua. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, ya. Meskipun orang tua tidak pernah wasiat untuk haji atau umroh misalnya. Yang jelas kami ingin berbuat baik dengan membadalkan orang tua kami dengan menjual harta hibah pemberian orang tua kami. Nah, bagaimana sebaiknya ustaz? Tidak apa-apa untuk berbuat baik. Nah, untuk orang tua antum, menghajikan orang tua antum atau mengumrohkan orang tua antum, apalagi antum diberi kelapangan, apakah dengan menjual harta hibah orang tua antum atau nah dari harta yang memang asalnya dari antum sendiri, tidak masalah. Nah, kalau mau membadalkan umroh atau membadalkan haji, yang penting antum sendiri sudah haji atau umroh terlebih dahulu. Nah, boleh pula antum mensedekahkan harta dengan niat untuk orang tua antum, membangun masjid diniatkan untuk orang tua antum, wakaf, masohif, mushaf diniatkan untuk orang tua antum yang sudah meninggal, sampai pahalanya insyaallah ta'ala. Nah, Afan izin bertanya, apa hukum bagi anak yang melanggar peraturan pondok ataupun peraturan rumah? Soalnya sulit sekali ini, ikhwan. Apa hukum bagi anak yang melanggar peraturan pondok maupun peraturan rumah? Apa peraturannya? Ini juga enggak tahu, ya kan. Nah, hukumnya apa? Waduh, repot ini, ya kan. Ya. Taib. Tapi yang jelas di sini, ikhwan, ada hal penting. Bahwa di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, baik di dalam mengajarkan ilmu, baik di dalam memberikan nasihat, ya, hendaknya selalu mengiringi itu semuanya ar-rifqu, kelembutan. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah. Tidak ada kelembutan itu pada sesuatu kecuali menjadikan sesuatu itu apa? Menjadi indah. Tarbiyah kalau diiringi dengan rifq, kelembutan, tarbiyah itu menjadi baik. Nasihat ketika diiringi dengan rifq juga menjadikan nasihat itu apa? Baik. Naam. Memberikan iqab, memberikan hukuman itu juga salah satu di antara ya metode untuk meluruskan anak, untuk mendidik, mentarbiyah. Tetapi iqab itu harus sesuai dengan syariat. Naam. Harus sesuai dengan syariat, dipelajari. Seperti misalnya memukul, kapan memukul, bagaimana memukul. Naam. Ya. Contoh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Kenapa dipukul ketika 10 tahun? Tidak mau apa? Sholat. Ya. Tapi kalau kesalahannya hanya karena tidak mau makan misal. Ya. Ya, anak tidak mau makan mungkin lagi apa namanya? Lagi kekenyangan, kita tidak tahu kan? Sudah umurnya baru 5 tahun, tidak mau makan dipukul, salah ini. Nah, karena tidak mau makan, dipukul hukumannya. Ya. Ini mungkin peraturan rumah adalah makan harus kenyang, misal. Kui mangan ora kenyang, pun warek. Lo kita meweteng musik, dipukul setelah itu. Peraturannya tidak seperti itu. Lihat apa kesalahannya dan apa hukumannya. Sudah ada aturan dalam syariat ini. Dan memukul pun, kalaupun memang dia berhak untuk dipukul, sudah 10 tahun disuruh tidak mau sholat, ya, diancam juga tidak mau, mau dipukul lagi, baru isyarat saja. Kalau mau ya sudah, alhamdulillah. Oleh tak keplak, ya. Takut ya sudah namanya, ya. Baru mau dipukul. Sudah mau nggih Pak, nggih salat-salat. Ya sudah salat selesai, jangan dipukul. Ya. Memukul pun ada aturan. Ya. Tidak boleh memukul wajah contohnya. Tidak boleh memukul pada bagian-bagian yang membahayakan apalagi mematikan. Enggak boleh. Nah. Wallahu a'lam. Nah. Ini banyak pertanyaan ikhwan. Sulit semua ini, ikhwan. Ini juga sulit. Apa hukum seseorang membayar utang lalu dia mengembalikannya dengan uang yang lebih dari hutangnya dengan niat sedekah? Apakah ini boleh? Taib. Ketika seorang akan mengembalikan lebih banyak, lebih baik daripada apa yang dia pinjam, ya. Nah, kalau tidak ada syarat sebelumnya, satu, atau bukan merupakan kebiasaan orang ini kalau meminjamkan dilebihkan, karena ada orang yang tidak mensyaratkan tapi merupakan kebiasaan dia, sehingga orang faham kalau pinjam dia akan dilebihkan, ya. Nah, apa yang tidak dia ucapkan, ya seakan-akan suatu syarat yang memang sudah ma'ruf, dia ini kalau meminjamkan dilebihkan. Kalau itu tidak ada semuanya, ya seorang akan memberikan lebih, tidak masalah. Ya. Saya pinjam ya 1 juta untuk usaha, subhanallah lancar. Untungnya berlipat-lipat. Ya. Sampai dapat 10 juta dari uang 1 juta itu. Ingin berterima kasih. Ya. Ini saya kembalikan. Nah, 1 juta dikembalikan. Dan afwan nih, tolong nih. Ini hadiah namanya. Betul-betul hadiah namanya. Dan tidak ada syarat sebelumnya namanya. Nah. Apalagi diberikan di waktu yang lain dalam bentuk yang lain mungkin. Wah, ini bukan sesuatu yang terlarang insyaallah taala. Nah, tapi kalau memang orang ini ma'ruf ya dengan yang seperti itu tadi namanya. Maka tidak diperbolehkan ikhwan. Tidak diperbolehkan. Apalagi memang sejak awal sudah disyaratkan saya pinjam segini, kamu kembalikan lebih. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ada riba. Satu lagi, ikhwan. Naam, Allah alam apa maksudnya? Saya bacakan saja, ikhwan. Apakah tetap tertulis amalan kejelekan jika hamba itu melakukan kejelekan yang terulang-ulang ketika iman menurun dan hamba tersebut telah menyadarinya, akan tetapi hamba tersebut telah berusaha untuk menjauhinya? Nah, berbuat kejelekan ya kejelekan, ya diulang-ulang ya diulang-ulang. Tetapi di sini ikhwan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat, berusaha untuk tidak mengulangi. Terulang lagi, tobat lagi. Nah, terus demikian dalam hidup ini. Nah, taib. Semoga Allah mudahkan untuk kita betul-betul bertobat dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.